Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa doktorom Vladimirom Ristanovićem, stručnjakom za međunarodnu ekonomiju, razgovaram o najnovijim sankcijama Amerike Rusiji, jer je Vašington rešio da izbaci Rusiju iz bankarskih usluga. Ova sankcija je zapravo bila najavljena još prošle godine. Povod je trovanje ili navodno trovanje, jer Rusi odbijaju da je to istina, bivšeg špijuna Sergeja Skripalja u Engleskoj. I ta saga se nastavlja, a dobro dođe Sjedinjenim Američkim Državama da uvode razne sankcije, pa smo evo ovog leta imali sankcije onima koji učestvuju u izgradnji gasovoda Severni tok 2, pa evo sad imamo i sankcije baš Rusiji, i to bankarske. Gospodine Ristanoviću, šta zapravo znače bankarske sankcije?
Hvala na pozivu. Meni je drago da mogu da učestvujem u ovakoj interesantnoj emisiji sa ovako važnom temom. I ja, kada već pominjete te sankcije, ja mislim da to ništa nije novo. Mi već imamo to i od 14. 15. 17. Dakle, to je jedna priča koja se ponavlja i meni to ništa nije novo. U principu, čak ni efekti nisu novi. Mi sve imamo svakidašnje nove sankcije za različite priče, a ovdje kada govorimo o bankarskim sankcijama, one su problematične i za jednu veliku zemlju kao što je Rusija, gdje imaju velike banke, gdje imaju velike moćne banke sa velikom i snažnom aktivom, i one ne mogu tako lako da pregrme takav jedan pritisak i udar, jer ograničavanje bilo kojih delova aktive banke zapravo sprečava banku da profitira, da obezbeđuje dalje poslovanje, da kreditira. S druge strane, kada vi niste u mogućnosti, primjer radi, da upravljate sopstvenom imovinom, vi ste već u problemu. Slično je tako i sa bankom. Banke posluju kao i sva druga preduzeća. Imaju svoje bilanse, aktivu i pasivu, i oni žive zapravo upravljajući aktivom i pasivom. Ukoliko se ograniči, zamrzne bilo koji deo te aktive, onda banka nije u mogućnosti više ni da vrši kreditiranje, niti je u mogućnosti da finansira neke druge projekte. Čak sam video da na sajtu Bele kuće da su objavili da će oni biti ograničeni i da će se nametati neke blaže mere, u smislu tipa bit će ograničavanje kod nekih bankarskih transakcija. Na prvi pogled to nije neki veliki trošak, ali svakako to otežava poslovanje, ograničava banku u pojedinim delovima i onda nije u mogućnosti da normalno realizuje svoje aktivnosti.
Hoće li to zapravo smetati samo ruskim bankama i ruskoj državi, ruskoj privredi, ili će se ipak odraziti i na američki bankarski sistem i na njihov profit, jer oni u stvari žive, Sjedinjene Američke Države su država koja živi od stranog novca, jer se dolarima trguje na međunarodnom nivou.
Tako je, da, vi ste u pravu, ali ovdje mi posredno gledamo, zapravo direktno gledamo ruske banke. Oni će biti u problemu svakako, jer one neće moći da upravljaju svojom aktivom normalno kao do sada. Dakle, one će biti ograničene. Svakako će to indirektno uticati na bankarski sistem, jer neće moći da trguju sa nekim hartijama od vrednosti, neće moći da sprovode normalnu operaciju.
To je međusobni odnos američkih i ruskih banaka.
Tako je, jer će sve što je pod jurisdikcijom Amerike, a vezano je za ruske banke i ruski kapital, to će biti ograničeno na neki način.
Pretpostavljam da će Amerika zvanično ili nezvanično u tihim nekim pregovorima sa svojim saveznicima tražiti da se oni priključe ovim bankarskim sankcijama.
To je vrlo moguće. Mi već imamo takvu situaciju i ranije. Ranije kada su želeli čak i da zajedno sa Evropom ili Velikom Britanijom da isključe Rusiju iz SWIFT-ovog sistema međunarodnog plaćanja. Slično je bilo i sa Kinom, pa šta se desilo? Posle par mjeseci Kina je napravila novi sistem međunarodnih plaćanja. Slično radi Rusija, prvo je podržala kineski, pa je sada osnovala i sopstveni sistem za međunarodno plaćanje, iz razloga što su to velike zemlje koje jednostavno imaju veliko učešće na financijskom tržištu, promeću velike količine novca, ne samo dolara, posebno što sada se isključuje dolar iz brojnih transakcija tih zemalja, iako je, da podsjetimo, BRICS malo oslabio izlaskom Brazila, mogu slobodno to da kažem, da se priprema priča i za Indija da izađe iz tog te grupe BRICS zemalja, ali za sada se veliki novac promeće između Kine, Rusije, Indije, svakako i po pitanju metala, plemeniti što ovih metala za industriju, čak i dijamanti se promeću u rubljama. Tako da već je taj promet toliko veliki, ja mislim da je to jedan od uzroka zašto Amerika nameće ove sankcije. Jer kada gubite poziciju na finansijskom tržištu, mislim dolara gubi poziciju na finansijskom tržištu, nije više moćna valuta, dominantna, kada postepeno i neke unutrašnje probleme ekonomske ima Amerika, pre svega u nejednakosti pojedinih država, problemi sa zapošljavanjem, koliko god oni zapošljavaju lica koja nisu visoko obrazovana, dakle to su prosti poslovi. Tako da sve u svemu te nejednakosti koje postoje su još jedan od uzroka iz ove političke, naravno, izbore koje slede i vojno-političke interese koji se postoje.
Ali ako sad pričamo o tom, ruski premijer Medvedev prošle godine je rekao da će bankarske sankcije biti objava ekonomskog rata. Vi ste već rekli da je Rusija otpočela sa otklonom od dolara. Koji manevar mislite da će Rusija preduzeti da bi se odbranila od ovih sankcija?
Pa Rusija je već nešto preuzela. Mislim, imam pre svega Rusku centralnu banku, da ne govorimo politički, da kažemo ekonomski. Dakle, Rusija je prvo ozbiljni igrač na finansijskom tržištu. Ruska banka je počela sve manje da kupuje hartije od vrednosti.
Pričamo o američkim hartijama od vrednosti.
Tako je, i uopšte, pre svega američke, naravno, jer je ona povećala ponudu deviza, ali ne da ugrozi svoje devizne rezerve. Sa druge strane, kupuje zlato i povećava sopstvene devizne rezerve. Tako da ona za sada pokušava da izbalansira taj pritisak na rusku rublju, jer je to njima ključno za normalno funkcionisanje ekonomije sa aspekta budžeta i cena nafte, jer se u velikom delu budžet puni sa novcem od izvoza nafte, a i sa druge strane i hrana je bitan element kod uvoza kao uvozni proizvod Rusije i onda mora Rusija da vodi računa o svojoj valuti, tako da ona pokušava na taj način da izbalansira te pritiske na sopstvenu valutu, tako da Centralna banka Rusije već preduzima neke akcije, sa druge strane već reguliše i kamatnu stopu. Uzgred budi rečeno, kada ste pomenuli da je njihov premijer već rekao da trebaju da se promene ti neki uslovi poslovanja, oni su već vratili recipročne mere po pitanju uvoza hrane iz pojedinih zemalja, pre svega Evrope i Amerike, ali sa druge strane su insistirali da se poveća ponuda sopstvenih proizvoda.
Čak su postali izvoznik nekih poljoprivrednih proizvoda.
Apsolutno, što do sada nije bio slučaj. Tako da oni sada razmišljaju potpuno racionalno, ekonomski racionalno, da kažem. Oni žele da se što bezbolnije izvuku iz ovakve situacije. Ali ova situacija ne traje godinu dana. Nije to samo 2018. To traje dugi niz godina, oni se postepeno prilagođavaju, a pritisci sa druge strane su daleko žešći i postoje.
A da li možemo reći da Amerika zapravo stalno gubi? Evo, vi ste pomenuli, 2014. godine je počeo napad na naftni sektor, izvozni naftni sektor i gasno i naftni sektor zapravo Rusije, kada je veštački oborena cena sirove nafte i prirodnog gasa. Posle toga smo imali razne neke sankcije te oko Severnog toka 2, pa zbog Ukrajine, pa stalno uvek neke nove sankcije, ali evo, Severni tok 2 se završava i Turski tok je završen, treba još ovaj kopneni deo preko Balkana, a u suštini su se Rusija i Kina već dogovorili o međusobnoj trgovini, pomenuli ste i Indiju. Da li će to naterati ove zemlje u usponu, Kinu, Indiju, da se još više okrenu Rusiji? Da li će Amerika i tu da izgubi?
Pa ja verujem da da, ja kažem, s obzirom da se sve manje zapravo robe plaća dolarima, da se provizije ne plaćaju američkim bankama, već je Amerika na gubitku. I ona mora da traži alternativne načine da zaradi novac. I to su jedne te protekcionističke mere koje preduzimaju. Uzgred budi rečeno, svi štete na tom. Čak i Amerika je iz razloga što ako uzmete protekcionističke mere jedne strane, odmah su na snazi kontramere.
U stvari zapravo gube njihove banke jer nemaju profit.
Pa gube svi. Vi imate jednu situaciju da je, recimo, gledao sam neku analizu, Evropska unija koliko je na gubitku bila, recimo, samo po pitanju kontrasakcija koje je Rusija nametnula evropskim zemljama po pitanju uvoza hrane. Pa imate da su hiljade tona jabuka iz Poljske ostale neprodate. Da budemo malo precizni, završili su na Balkanu, jel?
Pa su naši
proizvođači propali, naravno.
I naši se prešli pa htjeli da ih izvedu kao srpske, pa...
I toga je čak bilo, svakako. Dakle, imamo situaciju jednu da se remeti uopšte međunarodno poslovanje, međunarodna trgovina je urušena i onda je međunarodno kretanje samo kapitala problematično. razlozi su po meni više te strateške prirode nego što su u pozadini ekonomije opet.
Sad kad kažete u pozadini ekonomija, istovremeno kada i ove bankarske sankcije Rusiji, Amerika je uvela nove sankcije Venecueli, zamrzli su svu imovinu vlade Venecuele. I tu također pominju da će se to, čak oni u svojim analizama kažu da se, će se to odraziti i na Rusiju, jer znamo da je Rusija finansijski počela da pomaže Venecuelu.
Da, tu je veliki problem, zato što kada zamrznete imovinu jedne zemlje, kada je onemogućite da izvrša međunarodna plaćanja, ta zemlja ulazi u veliki problem. Izmirenje tih obaveza ulazi u taj moratori, tako znači, nije to bankrot, to se zove stručno moratori na otplatu obaveza prema stranim poveriocima, jeli? Tako da Venecuela na neki način pokušava da se preko tih kriptovaluti sačuva te, te negativne i loše pozicije. Sa druge strane, naravno, Rusija koja im pripomaže će biti verovatno pod dodatnim pritiscima i u celoj toj priči opet je politika ta koja je pogurala celu euforiju oko, mada iza svega se opet krije profit od nafte.
Zapravo politika i energetika ne mogu da se razdvoje.
Pa ne može politika nikako da se razdvoje. Mislim da je u suštini sve ekonomija, a da se političke mere koriste da se dođe do dobrog profita. Ne treba zaboraviti da je ta Venecuela u zemljama OPEC-a najveći proizvođač. Preko 40% proizvodnje nafte obezbeđuje Venecuela. Tako da je Venecuela u dodatnom problemu, jer neće biti u mogućnosti, znate, čim ne možete da upravljate svojom imovinom, ne možete da normalno funkcionišete. Vama su zatvorene slavine, što se narodski kaže. Jer onda nema mogućnosti da uopšte posluje normalno, da normalno funkcioniše, da izmiruje svoje obaveze i da plaća, da napreduje. Jednostavno, ekonomija se time nazaduje da bi se na neki način preuzela njena dobra pozicija u ovom slučaju. Sad, dokle će to ići, to je sad sve pitanje. Sa druge strane, kada sam malo prepomenuo te kriptovalute, gde je predsjednik države Venecuele predložio da se taj petrol, kako su ga nazvali, ta kriptovaluta, to je sada jako aktuelno i atraktivno, da postoji pokriće u nafti, međutim, to još nije zakonski lepo sprovedeno i izregulisano na dovoljno dobrom nivou. Tu postoje dosta skeptika, čak neki smatraju da je to eksperiment, država za eksperiment kriptovalute, sad ćemo to da vidimo.
A da li bi tu pored Venecuele u taj kriptovalutu petrol mogla da se uključi i ostala, da kažemo, naftna zajednica?
Pa ne samo da može naftna zajednica, imate i Rusiju koja već sprovodi neke zakone približavanja tom regulatornom delu kripto poslovanje. Znači, to rade sada sve zemlje gotovo. Neke su u većoj meri ušle u to, neke u manjoj. Ali jednostavno pokušava se iznaći alternativa. Malo pre sam pomenuo, ako je SWIFT sistem za međunarodno plaćanje, koji je bio doveden u pitanje po aspekta recimo i Kine i Rusije, one su već napravile novi sistem. Dakle, ovo je sada vreme koje vam omogućava da neki drugi način dođete do realizovanja sopstvenih interesa. E to isto sada može da bude sa druge strane osporavano, može biti kritikovano ili pak može biti na neki način sankcionisano, kao i regularne
poslovanje. A koliko su zapravo te sankcije moćne, jer evo sad kad ste pomenuli sve te načine kako se Rusija i Kina brane od međunarodnog plaćanja, od dominacije američkog dolara, da pomenemo i to da je Kina počela početkom ove godine u juanima da prodaje naftu na berzi, da ne bi uopšte sa dolarima radila.
Apsolutno, da. Znači, svi pokušavaju da iznađu najbolji način, alternativu, da izbjegnu na neki način ta plaćanja i te pritiske. Ali će ti pritisci postojati, koliko god mi to želeli ili ne, ili oni želeli ili ne, iz razloga što niko ne želi da izgubi dominantnu poziciju. Ako gledamo ekonomski racionalno, i Amerika ne želi da bude u lošoj poziciji. Oni žele da budu i dalje najdominantnija sila, sad što više ekonomski elementi ne dominiraju već politički, to je sad druga priča. Čak i ja kada pravim neke sopstvene analize, ja više ne mogu da se oslanjam samo na ekonomske pokazatelje. Meni je do 2010. godine svi moji modeli i prognoze o kretanju finansijskog sistema ili o krizi koja je postojala u tom trenutku i davali su dobre rezultate. Međutim, vremenom je i kurs i kamatna stopa izgubila na značaju iz razloga što dominiraju neekonomski faktori, više politički, više, dakle oni koji ne daju pravo stanje kretanja ekonomskih varijabli, i onda to dovodi do problema. Sa druge strane, sve te sankcije koje se uvode imaju uticaj indirektan i na bankarski sektor i na samu ekonomiju, jer su sve to povezano. Ne možemo govoriti samo o uticaju, recimo, sankcija samo na jedan sektor privrede. Mi sada govorimo i fokusirali smo se samo na temu bankarstva, ali to će u velikoj meri pogoditi ostali deo privrede, čak i samu Rusiju unutra, iz razloga što evo ako pogledate samo sve sankcije koje su do sada date Rusiji prema nekim analizama koje sam ja čitao ranih mjeseci i godina, otprilike u Rusiji postoje troškovi i po osnovu energenata i po osnovu rublja i po osnovu budžeta i po osnovu drugih makroekonomskih pokazatelja do 100 milijardi godišnje. To nisu male novci. Na drugi način mora da se negde kompenzuje.
Znači usporava se,
privredni ekonomija, razvoj svakako. Rusije. Dakle, sa druge strane, naravno, oni su preduzeli adekvatne poteze. Bilo je tu još po meni jako interesantnih na tom finansijskom tržištu interesantnih poteza. Ja volim da pratim i te efekte koji se tiču tih agregata monetarnih gde postoje naftni futuresi koji u velikoj meri danas određuju cenu nafte. Možda čak u ovom trenutku više nego ponuda i tražnja nafte. Pa je jednom prilikom, čak kada su pojeftinili, špekulativno, kada su pojeftinili ti futuresi naftni, očekivalo se da će recimo Ruska centralna banka da kupuje, iz razloga što na dug rok očekuje neki pozitivan efekat. Međutim, meni se dopao taj jako dobar potez Ruske centralne banke koja je rekla da mi ne očekujemo rast svjetske ekonomije u narednih godinu dana i nećemo da ih kupimo. Iza toga pozadina je bila da bi se promijenila cena nafti da bi u dugom roku, pošto su to uprilike dugoročne hartije, ojačao dolar. Dakle, jedan veoma praktičan, jedan stručan aspekt je pokazao i Ruska centralna banka. Tako da se, mislim, sada sve više i više igrača pojavlja na finansijskom tržištu koji su ozbiljni, koji znaju kako funkcioniše finansijski sistem i da to već u nekoj meri uspešno koriste sve zemlje da ublaže efekte sankcija.
A da je špekulantima sve teže.
Pa spekulanti su spekulanti, oni tu postoje. Da se razumemo, oni postoje da zarade novce. Ekonomski je to racionalno. Da li sad mi to volimo ili ne, to je sad potpuno druga priča, ali oni su tu da se pojave, zarade brze novac i da nestanu. I svake ekonomije, tako je bilo i u Srbiji, tako je bilo i u drugim zemljama u okruženju, tako je bilo i u Poljskoj, tako je bilo i u Rusiji, u Kini, tako je svuda. Spekulanti zato postoje, realno.
A kad sad pričamo o ekonomskim ratovima, pomenuli ste Kinu, pomenuli smo u 2-3 navrata Juan kratko, ali evo dok smo se spremali za ovu emisiju, rekao ste da je Kina imala vrlo zanimljiv odgovor na
pa čemu se radi. Daću primjer, da, ja volim to i mojim studentima da dam kao šlagvort neki kada im objašnjamo te ratove. Mislim, to su ekonomski ratovi, to svuda postoji i to je uvek postoji, uvek će postojati, se razumemo. Dakle, mislim da nije tu ljubav presudna, niti ko je kome više sklon. Zapravo, bili su pritisci recimo na pre desetak godina na isto kao i danas što postoje. Evo, vidjeli ste, u ponedeljak je također Juan morao da depresira pod pritiskom Amerike. Slično je bilo tako pre desetak godina kada je Kina ulazila u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Isto su postojali pritisci. I onda se insistiralo da je precijenjena valuta ta koja narušava, recimo, visok deficit u spoljnoj trgovinskoj razmjeni Amerike i Kine. Amerika je insistirala da se promeni vrednost valute i Kinezi su rekli, ok, posle velikog broja pritisaka međunarodne zajednice, Kinezi su promenili i situacija posle par godina se uopšte nije promenila. Zašto? Zato što Kinezi imaju ogroman broj proizvoda. Amerikanci nude mali broj proizvoda. Oni su u toj grupi svojih proizvoda uspjeli da podignu suficit i smanje deficit. Ali je problem u tome što oni uvoze na hiljade i hiljade proizvoda iz Kine, taj se kurs zadržao jer oni imaju toliko disperzovan izvoz, toliko veliki asortiman proizvoda, da je taj efekat i ti pritici su ostali potpuno bezuspešni. Iako im je Kina učinila uslugu i promijenila vrednost valute. Ja vjerujem da će biti isto i danas.
Mislite sad pošto
sad kada promijene opet vrede.
Zašto? Jer treba da se dogovore Trump i Kinezi.
Tako je, ako se dogovore, ako promijene, ne možete, vi morate da imate veliki razvijenu privredu i morate da imate veliki broj proizvoda. I onda ne možete da imate uopšte problem po pitanju kursa.
Malo pre ste u jednom momentu pomenuli da nisu sve američke države isto razvijene i tako da je njihov problem otprilike malo obrazovana, slabo obrazovana radna snaga.
I toga ima trenutno, tako i se zapošljava, ali postoji u samom privrednom rastu dosta odstupanja pojedinih zemalja koje su recimo bile razvijenije 70-ih u odnosu na sadašnji period. Tako da ta nejednakost je postala dosta izraženija i ta nejednakost onemogućava nju da normalno funkcioniše.
I znači Trump i američka administracija sad pokušavaju da taj minus prebace na, u ovom slučaju na Rusiju, na Kinu.
Pa na sve zemlje, Venecijano, bilo koju zemlju koja u ovom trenutku od koje mogu da profitiraju ili da ublaže svoj deficit. Jel? Oni ne žele da budu na gubicima, što je normalno. E sad, što su ti pritisci ovakvi ili onakvi, to je sad više političko pitanje, ali po meni ja uopšte nisam za protekcionističke mere. Evo, daću vam isto primjer tih protekcionističkih mera tokom svetske krize, ove sada, posljednje, 2007.
Koja se zapravo nije ni završila.
Pa, realno ne. Vi imate situaciju da je u periodu prvih, recimo, tih 4-5 godina trajanja krize, najveći broj protekcionističkih mera sproveden od strane razvijenih zemalja. Verovali ili ne? Preko 70% svih protekcionističkih mera su sprovele razvijene ekonomije. A mi ne možemo, recimo, kao mala zemlja da uradimo ni jednu protekcionističku meru. Mi moramo da se povinujemo, ne samo mi, kao Srbija, nego bilo koja druga mala
ali
zemlja.
Ali umemo li da se štitimo? Evo, ume li Rusija da se štiti od takvih
ali
mera?
Ali Rusija je drugačija, znate. Rusija ima šta da ponudi. Rusija ima razvijeniju ekonomiju, ima sopstvenu proizvodnju, ima sopstvene banke, ima sopstveni sistem, znate. Nije isto kada mi imamo slabu ekonomiju koja ne može da vam ponudi. Recimo, evo daću vam jedan primjer. Sada imate sada savremenu monetarnu ekonomiju, monetarnu politiku. I to je neka sada priča koja je se iznjedrila iz ovih, po meni, novih struktura neobrazovanih i slabo upoznatih ljudi sa teorijom ekonomskom. I oni sada nam objašnjavaju kako je problematično imati deficit u budžetu i kako se on finansira štampanjem novca. To smo mi radili pre 20 godina ili 30. To su radile mnoge zemlje. Mi smo to zakonom zabranili 2000 ili 2001, sad sam tačno zaboravio koje godine, ali smo to zakonom zabranili. U svakom slučaju sada oni nam o tome pričaju kroz kao nečemu novom što su ljudi izmislili pre više decenija unazad.
Što bi se reklo, oni su sada otkrili rupu na saksiji.
E, da, otprilike. I sada oni nama tu imaju toliko zabluda sa tom politikom da recimo kažu da ako imate visok deficit da to može da se odraži na istiskivanje privatnih investicija. Ja sam u potpunosti protivnik toga i ja to mogu da dokažem. Jer ako vi se zadužite i to zaduživanje usmerite u proizvodne investicije, vi ne možete nikad biti na gubitku. Vi ćete samo podstaći ekonomiju da ide napred. Vi imate proizvodne i neproizvodne investicije u budžetu. Ukoliko su vaše investicije većinom neproizvodnog karaktera, dakle samo vezane za običnu potrošnju, onda nema nikakvog efekta.
Znači ne uvoz, već otvaranje
tako
novih
je
fabrika.
Ali znate kako? Vi ako imate razvijenu ekonomiju, vi ne morate čak ni potrošnju usmeriti na uvoz. Vi morate u Srbiji usmeriti proizvodnju na uvoz zato što nemamo ništa svoje. Mi moramo uvesti i belu tehniku, mi moramo uvesti i automobile, mi moramo uvesti i telefone, i stolove, skoro i stolice. Eto, još nam je ta drvna industrija ostala da nešto možemo sami napraviti. Ali kada pogledate masu stvari, mi ne proizvodimo i onda nismo u mogućnosti da apsorbujemo na kvalitetan način taj novac. Već taj novac otišao bi napolje i mi bismo bili onda u spoljno-trgovinskom deficitu koji bi vršio dalje pritisak na devize, odnosno na vrednost dinara. To bi dalje pogoršalo situaciju i u monetarnom sferi i u spoljno-trgovinskoj, a i samim tim u realnoj. Dakle, ja volim ekonomiju da posmatram kao mehanizam. Nema tu definicije, to je sve povezano. Jedan sud se preliva u drugi i ukoliko vi to ne napravite da se preliva adekvatno, onda ste u problemu. Jer jedna veoma važna stvar je u ekonomiji, bez obzira kako ona bila, postoje automatski mehanizmi prilagođavanja. Oni postoje od veka zato što ekonomija je takav sistem.
To je zapravo prirodni sistem spoljnih sudova.
Tako je. E sad, vi ste u situaciji da koristite mere monetarne i fiskalne politike, spoljno-trgovinske, platno-bilansne, devizne, socijalne politike, da iz tih automatskih mehanizama izvučete maksimum. Maksimalnu korist za sopstvenu ekonomiju i sopstvene građane. Ukoliko vi to ne uradite, onda ste u problemu. Zato ja smatram da
znači, nije problem deficit, problem je gde ulagati pare. Absolutno. Za koje su uzeti krediti.
Pazite,
i pozivice.
Mi danas možemo samo da ulažemo u infrastrukturu. I mi ni u što više ne možemo da ulažemo.
A zašto? Zašto ne možemo da otvorimo nove fabrike?
Ali
ali prave fabrike,
pitanje.
Ali prave fabrike, ne Schrafziger industriju, gde je to zapravo nisko obrazovana radna snaga.
Da, to je dobro pitanje, ali to su odluke koje donose kreatori ekonomske politike, država.
Ili političari.
Pa sad, zovite ih kako god, ali realno to bi trebalo da se sedne, da se napravi jedna ozbiljna strategija razvoja, strategija izvoza koju mi nemamo decenijama. Znači moramo da napravimo nešto, ali mi nemamo šta da ponudimo i onda vele ljudi šta će nam strategija izvoza. Osim hrane koja evo sad će biti posle ovih silnih nevremena i svega ovog novog.
M će biti manje, M je Rusija počela da razvija svoju poljoprivredu, tako a mi smo se nekako usmerili na to da ćemo sve izvesti Rusima.
Pa da, i kad bi to se usmerili u tom pravcu, bilo bi nam dobro. Ne samo Rusija, bilo kome. Ja bi sa, kao i u stara vremena, sa bliskoistočnim zemljama, hranu za naftu, vodu za naftu. Čekajte, pa to je sve normalno poslovanje. Mislim, nema tu srama. Pazite, i poljoprivredna zemlja je i Holandija, Poljska, to nije ništa sramota. Ako nam je
kod nas je, nažalost,
pa,
sramota biti seljak.
Ja znam. Ali kada posmatrate ekonomiju, po meni trebate da radite sve da imate komparativne prednosti. Ili to sad zovu napredne komparativne prednosti, da vi možete da nađete neki efekat dodatni i da dodatno podignete neku vrednost.
To otprilike, ako sam vas dobro razumela, evo Rusija je na sankcijama koje se uvode već desetak godina intenzivnije, a bilo je sigurno tako nečega i odmah po raspadu Sovjetskog saveza, uspjela da nauči na tome kako da svoju privredu osnaži, a mi bi, na primjer, kao Srbija mogli to da malo kopiramo.
Pa mogli bi, ne samo od Rusije, ima tu dosta dobrih primjera gdje bi mogli da izvučemo nešto pametno i da nešto pametno iskoristimo i da to upotrebimo za sopstvene interese. Evo sad, još jednu stvar sam se sjetio apropo tih sankcija koje ste pomenuli, kada su Rusi uzvratili sankcijama, kontrasankcijama Evropskoj uniji, a Evropska unija je bila po pitanju poljoprivrednih proizvoda u gubitku od nekih 12 milijardi dolara. U principu to za jednu Evropsku uniju nije veliki novac, ali brojni mali proizvođači, male firme, fabrike ili zadruge su propale ili su se našle u problemu pa su morale subvencionističkim merama to da popravljaju. Dakle, nalazimo se u jednoj situaciji gdje bespotrebno po meni trošimo novci i energiju u celome svetu, umjesto da se udružujemo, da svi idemo napred, da to razvijamo, mi sada tu jedni drugima mere, pa onda ovi vraćaju, pa onda se dobacujemo.
A da li je tu u stvari problem što političari možda imaju loše ekonomske savjetnike?
Pa i to može da bude, zašto da ne?
Jer sve skupa Trump koji se priprema za nove izbore, pa je vjerovatno i zbog toga doneo ovu odluku oko sankcija Rusiji, da bi jednostavno dokazao da mu Rusija nije pomogla da dođe na vlast. On sada kao lupa packu Moskvi, ali zapravo će negativne posljedice imati američki narod.
Očigledno da nikoga ne zanima narod, ali meni je isto to simptomatično što su posle telefonskog razgovora dan koji su imali Trump i Putin su uvedene te sankcije nekako. Ali dobro, sada je, ja mislim, promenjen sistem vrednosti, promenjeno je ponašanje i u parlamentu, promenjeno ponašanje na teniskom terenu, vidite, dakle svuda su se promenili, dolaze novi trendovi očigledno, novi sistem se neki svetski pravi i mi moramo to ili se na vreme prilagoditi ili ili ćemo ostati opet u zapećku, ne znam.
To sad pričamo o Srbiji.
Pričamo uopšte, da, i u Srbiji, u svakoj drugoj zemlji, ako se ne prilagodi na vreme, to je sad, ovo je očigledno jedan novi trend, novi međunarodni poredak se očigledno pravi. Jer vi pazite, vi imate, prošle godine je Svetska trgovinska organizacija onako na mala vrata ubacila novi globalni trgovinski poredak, gde se opet ističu tri različita koncepta. Jedan je kolonijalizam, drugi je međunarodni sporazum i treći je regionalna saradnja. I imate odmah Ameriku koja je raskinula naftu, stari sistem, odnosno zonu slobodne trgovine između Amerike, Kanade i Meksika i napravljen je potpuno jedan novi sistem, gdje dominantnu poziciju opet ima Amerika. I dakle, zapravo, pravi se novi, pa potpuno se pravi novi.
A da li možemo
da
kažemo da Amerika
sistem
pravi taj novi sistem?
E pa to vjerovatno da prave najveći. Vladali. I to je logično da vam kažem. Ne možemo praviti mi mali. Ko nas pita male ili neke druge zemlje? Zato se neki stiskuju iz nekih sporazuma, verujem, da bi ti koji žele prevlasti poziciju, da bi mogli da sebi naprave najbolje mjesto.
A mogu li Rusija, mjesto, Kina, rastuća Indija da se ubace u tu grupu koji odlučuju, koji diktiraju pravila?
Pa možda
pravila
bi mogli, ali vidite da se interes im različiti. Tako da već ta netrpeljivost koja postoji, vi ste imali da su u nekoliko navrata vršeni pritisci na druge zemlje od strane tih velikih ekonomija da također sankcije stavljaju nekoj od zemalja koje te
znači
najveće
otprilike greška
odrede.
Azije što se Kina i Indija ne udruže protiv Amerike da im ne komanduje.
Pa može da bude to. Dakle, mislim da tu ima različitih scenarija. Ali jedan zajednički koncept mora da postoji. Ja mislim da od kad postoji Bretonskog poretka tamo tih sredine 70-ih, da, iako je on još ranije urušen, možda i 60-ih, da je već tada su se izgubio se kompas zapravo. Sada se sve razgovara na nivou 2, 3, 5 zemalja. Pa tek onda ostali mogu da učestvuju sa nekom idejom ili nekim pitanjem. Vidjeli ste pre par godina u Parizu kada je bilo pitanje o klimi uopšte u svetu. Prvog dana su bili 7 ili 8, znači ne znam koliko, predsjednika glavnih država sveta, a sutradan su došli ostali.
Ovo što se dešava između Amerike i Rusije, to je zapravo pokušaj Amerike da i dalje ostane neprikosnovena na svom tronu, a Rusija očigledno ume da uzvrati.
Pa očigledno je, da, ali mislim i sa Kinom je slična situacija, i sa Indijom, i sa tim, i sa drugim zemljama na Bliskom istoku, dakle gde god postoje interes i politika se meša. I to je postao šablon i to je već tako decenijem, celo, sigurno.
Znači, ništa nas ne može iznenaditi.
Ništa, da, ja mislim da će se ponoviti istorija što kaže Hegel, ponavlja se istorija, prvi put spontano, onda kao tragedija svaki naredni put. Ili čak je i Churchill rekao, i to je možda i bolji primjer sada Rusije koji smo pomenuli da ima velike troškove od ovih sankcija, istorija se ponavlja svaki put sa većim troškovima. Dakle, sada nama se neprekidno iste sankcije ponavljaju i svaki put produbljujemo troškove. Umjesto da ih trošimo na neke bolje stvari, te novce, nego da da razvijamo ekonomije, da se družimo bolje nego da se svađamo.
Očigledno veoma pesimistički, ali pričat ćemo još na ovu temu. Slušali ste Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković sa doktorom Vladimirom Ristanovićem, stručnjakom za međunarodnu ekonomiju. Razgovarala sam o novo uvedenim sankcijama Amerike Rusiji, bankarskim sankcijama. Hvala vam.
Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.